Ludzas pilsētas vidusskola un Mērdenes pamatskola Ludzas novadā un Prēļu novadā Prēļu pirmā pamatskola un Riebeņu vidusskola ir tās skolas Latgalē, kuras Latgales plānošanas reģiona iniciētajā projektā nolēma iesaistīties un spērt pirmo soli skandināvu virzienā tieši skolēnu ēdināšanas jomā. Par ieceri stāsta Prēļu novada domas priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Ansbaka no Zaļo un Zemnieku savienības.
Centrāls Baltijas jūras reģions ir lūdzis mums idejas un mainām principus un domājam par bufete, zviedru galds, ēdināšanas atkritumu samazināšanai skolu ēdnīcās. Tāds bija mūsu uzstādījums, ap ko mēs arī audzējam tālāk idejas.
Bet sākotnējā ideja pievērsties tieši atkrituma mazināšanai skolu ēdnīcās, radās cita projekta pētījuma ietvaros, atklāja Latgales plānošanas reģiona kamardarbības speciāliste Rita Ivanova.
Tas ir Interreg Baltijas jūras reģiona programma, bioloģiskā pārtika skolu mācītājs, kuras rezultātā mēs sapratām, ka viena no problēmām, kāpēc mēs nevaram palielināt tieši bioloģiskās pārtikas īpatsvaru skolu ēdināšanā, ir tas, ka skolās ir ļoti lieli pārtikas atkritumi. Tie bija 8 spaiņi dienā. Tāpēc jāizmanto iespēju, ko dod Centrālās Baltijas programma, inicēt šīs pārmaiņas un pašvaldību līmenī rast risinājumus, kā mēs varam samazināt šos pārtikas atkritumus.
Riebiņu vidusskolas ēdnīca dienu gatavo ap 40 pusdienu porcijas.
Šodien mums ir makaronu zupa cūgaļas buljoniņā, kotletītes, kartupalīši, sautēti svaigi kāpostiņi, ābolu komputiņš. Pirmā ceturtajā klasē nāk augļi klāt.
Kā stāsta ēdnīcas vadītāja Anita Cakule, mēģinot ēdienkārtīgu dienu dažādot. Tomēr pārpalikami neizbēgami rodas, un skolas ēdnīca ar interesi vēlas ieviest skandināvu pieredzi, pielāgojot tam arī visu virtuves apriekojumu.
Gribam mainīt tieši sadales sistēmu. Mēģināsim ieviest zviedru galdu. Nāk iekšā daudz kas jauns, un lai mēs arī neesam tādi segnāti no sociālismu palikuši. Būs kaut kāds droši vien konvekcijas skapis, kur mēs gatavosim un ātrāk, un nu, tieši darbietilpība būs mazāka. Pagaidām tas tādā ideju līmenī.
Tā skolēnu ēdināšanas jomā Ludzas un Prēļu novados būs jauna koncepcija, sākotnē 4 skolās kā pilotprojekts. Tam tālāk jātīstās visā novada teritorijā, un tā būs ekonomija nākotnē. Vīzija ieskicē Prēļu pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.
Nosacīti tā ir viena ražošanas vieta, kur ir vietējais ēdinātājs, ražotājs, vietējais zemnieks, kur top šis produkts. Tad mēs varam runāt par to, līdz kādai pakāpē viņš tiek sagatavots, kādā veidā notiek šī loģistika. Mācību iestādēm tās vairāk vai mazāk būs šīs ēdienu sadales vietas, panākot gan šo kvalitāti, gan arī šīs izmaksas. Tur cita ceļa nav.
No jaunā gada mums ir vecāku līdzmaksājums.
Šobrīd, piemēram, Prēļu novadā skolā ēdināšana notiek ar vecāku līdzmaksājumu 1,54 € apmērā. Pārējais budžeta līdzekļi.
Ko es varu iztērēt, tas ir 1,35 € katru dienu.
Pusdienu porcijas izmaksas veido pārtikas iegāde, darbinieku atalgojums, enerģijas resursu izmantošana. Ar jauno sistēmu cerību uz visu ietaupīt. Protams, gaidāmās pārmaiņas pašiem ēdinātājiem lauku skolās būs arī savu veidu izaicinājums, neslēp Riebeņu vidusskolas ēdnīcas vadītāju.
Kāds būs finansējums tajā laikā? Bet mēs tā pozitīvi uz to skatāmies un ļoti labprāt kaut ko mainīsim. Kāpēc ne? Es domāju, ka arī bērni būs vairāk ieinteresēti.
Protams, katram ir, kas pašam garšo un brīžiem mazie un arī lielie ir pārpalikums kaut kāds paliek, ka negaršo varbūt.
Zviedru galda princips būs interesants, jo tā būs ēdienu dažādība, atzīst paši Riebeņu vidusskolas skolēni.
Tas būs labi, jo kaut kam var negaršot, tas viņš var citu paņemt. Tu vagi izvēlēties to, kas tev garšo.
Ēdiena izvēles iespējas mazinot pārtikas atkrituma daudzumu šiem skolēniem paredzēts nodrošināt jau nākamgad. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.